Liewe broers en susters, ons luister vanaand na die Here se woord uit Openbaring hoofstuk 1 vers 9 tot 20 en dan neem ons veral vanaand in behandeling een van die briewe aan die gemeentes in Klein-Asië, die brief van die Here aan Thyatira. En dit is Openbaring 2 vers 18 tot 29. Ons lees nou eers Openbaring 1 vers 9 tot 20. Dit is waar die apostel Johannes die openbaring van die Here Jesus sien, sy verskyning aan Johannes, en dan lees ons die brief aan die gemeente in Thyatira. Openbaring 1 vers 9, ek Johannes, julle broer en 'n deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die volharding in ons verhouding met Jesus was op die eiland wat Patmos genoem word op grond van die woord van God, namelijk die getuienis deur Jesus Christus. Op die dag van die Here het die Gees van my besit geneem en het ek achter my 'n harde stem soos die van 'n basuin gehoor wat sê, skryf wat jy sien in 'n boekrol op en stuur dit aan die 7 gemeentes na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie se stem dit is wat met my praat. Toe ek omdraai, het ek 7 goue kandelare gesien en in die middel van die kandelare iemand net soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed gedra met 'n goue band wat om sy bors vasgebind was. Sy kop en hare was so wit soos wit wol soos sneeu en sy oë soos 'n vlammende vuur. Sy voete was net soos gloeiende koper in 'n rooi warm oond en sy stem soos die gedruis van baie waterstrome. In sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Uit sy mond het daar 'n skerp swaard met 2 snykante gekom en sy gesig was soos die son wat in al sy felheid skyn. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n dooie. Maar hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Ook beheer ek die sleutels van die dood en van Hades. Skryf dan op wat jy gesien het, want daar is en wat hierna gaan gebeur. Dit is die verborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het en van die 7 goue kandelare. Die 7 sterre is die 7 boodskappers van die 7 gemeentes en die 7 kandelare is die 7 gemeentes. Broers en susters, ons het gelees uit die direkte vertaling, Hades beteken die doderyk. Kom ons lees Openbaring 2 vers 18 tot en met vers 29. Ons lees dit ook uit die direkte vertaling uit. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Thyatira. Letterlik staan daar engel, aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vlammende vuur en voete soos gloeiende koper. Ek ken jou dade en liefde en geloof en diens en volharding en weet dat jou latere dade die eerstes oortref. Maar ek hou dit teen jou, dat jy die vrou Isebel net laat begaan. Sy wat haarself 'n profetes noem, en my diensknegte leer en verlei om onsedelik te leef, en om afgodsoffers te eet. Ek het haar tyd gegeen om tot bekering te kom, maar sy weier om haar te bekeer van haar onsedelike gedrag. Kyk, ek werp haar op 'n siekbed, en ook hulle wat met haar egbreuk gepleeg het, in groot verdrukking, as hulle nie van haar praktyke bekeer nie. En haar kinders sal ek laat doodgaan aan 'n dodelike siekte, dat al die gemeentes daarvan kennis neem, dat het ek is wat niere en harte deurgrond. Ek sal elkeen van julle beloon volgens julle dade, maar vir julle ander in Thyatira wat nie hierdie leer aanhang nie, en wat nie die diepere dinge van Satan, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê ek, ek lê nie op julle 'n ander las nie, behalwe net om vas te hou aan wat julle het, totdat ek kom. Aan wie oorwin en eintyd doen wat ek sê, sal ek mag gee oor die nasies. Hy sal hulle as 'n herder lei met 'n ysterstaf en hulle soos kleipotte stikken slaan. soos ek dit van my vader ontvang het, sal ek aan hom die morester gee. Wie oor het, moet luister na wat die gees aan die gemeentes sê. Vers 24 en 25, vers 24 sê, dis die laaste gedeeltekie van vers 24, ek lê nie op julle 'n ander las nie, behalwe net om vas te hou aan wat julle het, totdat ek kom. Ek lê nie op julle 'n ander las nie, behalwe net om vas te hou aan wat julle het, totdat ek kom. Broeders en susters, alle mense hou vas aan iets. En in die kerk ook. En daar is verskillende maniere van vashou. Kom ons noem nou maar die een groepering, die konservatisme. Dis om iets vas te hou teen wil en dank, en dit wat jy vashou teen wil en dank te verdedig, maar sonder dat die woord dit vir jou wys. Dan word jy verdedig iets, al staan dit nie in die woord nie. Jy, en dis wat konservatief of konserveer beteken, jy bewaar iets met alles wat jy het en is, al sê die Here nie, jy moet dit bewaar nie. Want het laat jou veilig voel, en het laat jou rustig voel, laat jou kalm voel. En dan kry mense ander manier van vashou, kom ons noem dit nou maar die vrysinnigheid, dis 'n woord wat al uit die tyd van die reformatie uitkom. Dus, is eintlik precies dieselfde, dis om iets vas te hou, met alles wat jy het, en is, al sê die Here se woord dit nie so nie, maar, dis gewoonlik iets, waarin jy iets niets vind, waarin jy iets van 'n uitdaging vind, wat vir jou wonderlik is, en jy hou daarom vas, want dit gee vir jou opwinding, is iets wonderliks, en dan beskou jy, dit wat in die skrif staan as iets wat oud is, of oudtyds is, en ons moet die skrif en die waarheid van die skrif herinterpreteer, sodat ons op 'n nuwe manier daaraan kan vashou. Nou die twee groeperinge is maar precies dieselfde ding, broers en susters. Dis om aan iets vas te hou, wat die Here nie beveel nie. Dis om aan iets vas te hou, want dit gee vir jou betekenis. Nou die Here Jesus praat van 'n ander vashou in hierdie brief. En daaraan wil ons vanaand bietjie aandag gee. In die gemeente van Thyatira was daar 'n groepering wat dieselfde gesê het as die Here, en daar was 'n groepering gewees wat eintlik saam met die heidendom gesê het. Daar was diegene wat aan die een kant wat die waarheid bely het, en dan was daar 'n ander groepering gewees wie se denke geweldig deur die heidendom gekontamineer was. En eintlik as 'n mens mooi daaraan dink, broers en susters, loop dit soos 'n bloedspoor reg deur die kerk. Die eerste baie sterk aanduidings wat ons kry van dat kerk en wêreld vermeng, of dat die heidene vir die kerk begin leer hoe moet hulle dink, is voor die sondvloed. Dat die dogters van die mense vir die seuns van God, en die seuns van God is nie hemelwesens of engele soos sommige mense dink, dis gewoon die gelowiges. Die gelowiges het met die ongelowiges vermeng geraak, staan daar in Genesis 6. En hierdie vermenging was so verskriklik gewees, dat die Here uiteindelik die hele mense geslag uitgewis het, behalwe Noag, en die 7 mense saam met hom. Dit is 'n verskriklike vermenging gewees, nie waar nie, dat die vermenging van kerk en heidendom so erg was, dat die hele kerk tot niet gegaan het, net Noag het oorgebly met sy mense. So erg kan die vermenging tussen kerk en wêreld. So erg kan die heidendom die kerk of die gelowiges sy geloof kontamineer, vervuil, dat die geloof heeltemal tot niet gaan. En nou kom die Here Jesus en hy praat met so 'n gemeente met wie dit gebeur het. Hulle het gekontamineer geraak, hulle het begin dink soos die wêreld. En Christus openbaar homself aan die begin van openbaring as die een wat tussen die kandelaars loop. Nou van kleins af het ons al preke oor hierdie gedeelte gehoor, maar kom ons verfris net weer bietjie ons geheue. Christus sê, hy is die een wat tussen die kandelaars loop, en het die 7 sterre in sy regterhand, en uit sy mond gaan daar 'n skerp tweesnydende swaard. Die kandelaars is die 7 gemeentes. Die 7 gemeentes wat lig gee in die wêreld. Dis mos wat 'n kandelaar is. Dis iets wat vandag se tyd sit ons 'n kers daar in destyds het dit met olie gebrand in 'n put. Maar 'n kandelaar gee lig. So die kandelaars staan in hierdie donker wêreld en die kandelaars gee lig. En die Here Jesus staan tussen die kandelaars. Met ander woorde, hy is in die middel van die kandelaars. Hulle kan dus net lig gee, want Christus staan tussen die kandelaars. En hy wat tussen die kandelaars staan, wat tussen die gemeente staan, hy hou die 7 sterre in sy regterhand vas, die teken van sy mag. Die sterre word dan verklaar bietjie later as die engele. Is die woord wat letterlik daar gebruik word in die direkte vertaling het dit heeltemal goed vertaal, want dis wat 'n engel is. 'n Engel is mos 'n boodskapper. Hierdie engele is dus nie die hemelse boodskappers nie. Hierdie engele is die woordbedienaars. Is die wat deur die Here geroep is om sy stem te laat hoor, om te sê, so sê die een wat tussen die kandelaar staan. Christus praat deur sy boodskappers, deur die engele, deur die woordbedienaars. Die kerk kan dus nie sonder dat sy die stem van die bruidegom hoor nie. En daarom hou Christus hierdie sterre in sy regterhand vas. En daarom word hulle so prominente plek gegee, want die kandelaars kan net skyn, omdat Christus tussen die kandelaars staan en hy die woordbedienaars vashou. Want as hy die woordbedienaars vashou, dan kan sy woord gehoor word. En as sy woord gehoor word, dan kan die lig van die evangelie skyn. Maar daarom tig en vertroos die Here ook met die swaard van sy mond, sodat die gemeentes weer sal onthou wie dit is wat tussen die kandelaar staan, en sodat hulle weer sal onthou wie die een is wat die reg het oor hulle bestaan, en wie vir hulle bestaansreg gee. En daarom stuur die Here nou hierdie 7 briewe aan die gemeentes in Klein-Asië, want uit sy mond gaan hierdie skerp tweesnydende swaard, in sy hand hou hy die boodskappers vas, om die woord te verkondig, en hy staan tussen die kandelaars, dan word dit sy gemeentes, en hy praat met hulle. Nou kom die Here, en hy praat met Thyatira, net soos het hy vanavond met ons praat, die Here praat net vanavond met ons broers en sisters, en hy het vanoggend met ons gepraat, want hy staan tussen die kandelaars, hy het ons lief. Sou dit nie verskriklik gewees het, as die Here nie meer met ons wou praat nie. Praat hy met hierdie gemeente, en dan openbaar die Here homself spesifiek aan hierdie gemeente, as die Seun van God met oë soos 'n vuurvlam, en voete soos koper, soos blink geskuurde koper. Voete van gloeiende koper, sê die direkte vertaling. Nou, as 'n mens hierdie briewe aan die gemeentes in Klein-Asië nagaan, is die sleutel om die brief te ontsluit, lê elke keer in die Here Jesus se selfopenbaring. So wat sê die Here Jesus van homself aan die begin van die brief? En dit maak vir ons duidelik wat die Here in die res van die brief gaan sê en waarna toe die Here met die gemeente op pad is. Nou hier begin die Here en hy sê van homself, ek is die een, die Seun van God, met oë soos vlammende vuur en met voete van gloeiende koper. Dis die sleutel om hierdie brief te begryp. Nou hier, liewe broers en susters, openbaar die Here homself met die oë van vuurvlam as die een wat alles sien. Sy oë van vuurvlam deursien alles. Hy sien alles wat in die gemeente gebeur, ook in Kashet. Hy sien alles. Hy sien alles wat die gemeente doen en nie doen nie, moet doen, tog doen, nalaat. Hy sien in elkeen van ons se harte vanaand. Hy weet presies of ons nou konsentreer of nie, of ons dalk aan iets anders te dink. Hy weet of ons benoud is oor die eksamens van môre. Ag, noem dit op. Hy sien alles. Deur sy gees, liewe broers en susters, weet hy van elke trillingkie in jou. Van alles, want die gees van God ondersoek alle dinge, selfs die dieptes van God. Hoeveel te meer sal hy nie die dieptes van die gemeente van Jesus Christus deursoek? Hy sien alles. En dan het hy voete van gloeiende koper. Nou die gloeiende koper dui eintlik op 'n kan 'n mens sê 'n gevegsbrons. Dis 'n brons, 'n baie harde tipe brons. Dis nie net gewone sagte koper soos ons dit ken nie. Rooi koper is 'n harde brons wat gebruik is vir wapens, vir die wapens van destyds. Alles word dus onder sy voete geplaas. Psalm 110 sing ook daarvan. Alles word aan hom onderwerp. Ook die heidene in die stad Thyatira en ook die mense wat soos heidene dink in sy gemeente. In ander woorde wat die Here Jesus sê is, hy sê hy verbrysel alle opstand onder sy voete. En ons lees dit ook in 1 Korintiërs 15. Alles word onder sy voete gestel. Hier kom die Here se alleen heerskappy geweldig sterk na vore in die wêreld, maar ook in sy kerk. Dat Christus heers in sy kerk. Hy is die koning. So Christus sien alles en hy weet alles en hy is die een wat ook alle opstand teen hom vernietig. En dis hoekom hy weet van Isebel. Hy weet presies van haar. Nou Isebel is heel moontlik, is dit 'n bynaam. Gaan nie vreeslik verder daarop in nie, maar hy weet van Isebel. En partykeer dink 'n mens mos die Here weet nie wat in 'n gemeente gebeur nie. Dan word ons broers en susters, word ons nie partykeer moedeloos wat in die gemeente gebeur, want ons dink die Here weet nie. Die Here laat dit begaan. Hy laat dit nie begaan nie. Hy weet presies wat aangaan. En hoe kom daar vanuit hierdie gemeente 'n vrou en sy die naam Isebel wat destyds juis die vrou was wat die volk van die Here se mos Agab se vrou gewees. Sy die volk van die Here verlei om afgodery te pleeg. Sy was 'n verskriklike bose vrou gewees. En daarom is dit ook baie merkwaardig dat die Here vir hierdie vrou hierdie naam gee, hierdie bose vrou se naam. Hierdie Isebel, en daaroor kan ons nou maar net spekuleer, maar was heel moontlik ook 'n aanhanger van die leer van die Nikolaïte wat ons in Pergamum gekry het. Nou, hoe dit ook al sy broers en susters, dis nie die belangrike wat die belangrike is, sy het die gemeente mislei om die dieptes van die Satan te leer ken. Sy het met ander woorde gesê, daar's dieptes wat ek ken, wat julle nie ken nie. En sy het hulle verlei tot geestelike owerspel en ook tot fisiese owerspel. Met ander woorde, tot afgodery en saam met die afgodery het sy hulle ook verlei tot owerspel. Dit was met ander woorde die grofste vergrepe in hierdie gemeente gewees. En so het sy die gemeente aangemoedig om dit te doen. En dis erg nie waar nie. Sy kom met die kerk uit. Sy is 'n lidmaat. Sy het 'n attestaat. In die kerk. En dit moet ons weet, broers en susters, valse leringe het sy oorsprong in die heidense denke, maar dit kom uiteindelik altyd vanuit die kerk uit. En dan kan dit 'n dominee wees. Of dit kan 'n teologiese profie wees. Of het kan 'n dierbare oom of tannie wees. Of het kan 'n voorbeeldige voorganger wees. Broer en 'n suster, sogenaamd, lyk so. Maar hulle wil hierdie kandelaar doodmaak met valse leer. Valse leraars het nie almal tot niet gegaan nadat die Nuwe Testament geskryf is nie, broers en susters. Hulle is vandag nog saam met ons. Dis erg. Maar vir julle wat's nog erger. Dis eintlik die ergste van alles, want dit is die Here se aanklag teen hierdie gemeente. Hy sê dit het ek teen jou. Dat jy haar toegelaat het om te leer. Dis asof die Here vir die kerkraad vra, maar wat het julle besin? Hoe het julle vir hierdie vrou toegelaat om al hierdie goeders te leer? Hoekom het julle haar nie gestop nie? Hoekom het julle haar nie van die nagmaal afgehou nie? Hoekom moet julle haar nie vermaan om haar te bekeer nie? Julle het haar toegelaat om te leer. Nou, wat ons wel in die brief kan aflei is dat die Here haar gewaarsku het. Met ander woorde, daar was ware gelowiges wat na haar toe gegaan het en haar gewaarsku het en gesê het nee. Maar uiteindelik het die voorgangers in die gemeente het haar laat begaan. Dis die ergste van als broeders en susters, dat die gemeente so verlam kan raak. Dat jy dwaling laat begaan. Nou waarom het hulle dit toegelaat? Nou, dit staan eintlik in die brief. Want die een met die oë van vuurvlam, hy sê vir die gemeente wat by haar gebeur. Dis iets baie moois wat hy vir haar sê. Hy praat van die gemeente se diens en geloof en volharding en hulle werke. Praat van daai vier goed. En hy sê, dit het al hoe meer geword. Julle ywer vir die Here het gegroei. Dis al 'n mooi ding om vir 'n gemeente te sê. As die Here dit vir ons kan sê, sal dit nie prachtig wees om dit te kan hoor. Dit sal 'n mens regtig bemoedig om dit te hoor. Maar as iets wat die Here nie sê nie, en is belangrik dat hy dit nie sê nie, hy sê niks daarvan dat hulle aan die suiwere leer van die woord vashou nie. Hy sê dit vir Efese. Vir Efese sê hy, julle hou vas aan die waarheid van die woord. Maar vir hierdie gemeente sê hy nie so nie. En dis hier waar die fout ingesluip het. Dit was nie meer die woord alleen nie, dit was Isebel en die woord. Dit was kom ons verdraar. En nou kon sy ongehinderd kon sy die heidendom in die kerk indra, en hoe meer sy dit in die kerk ingedra het, sy dit in die mense se harte, in hulle gedagtes, in hulle gemoedere ingedra. Liewe broers en susters, hoe meer jy die heidense denke hoor, hoe meer begin jy ook soos hulle te dink. En dis wat sy reg gekry het, sodat 'n klomp mense ook besig was om haar te volg. En so het die gelowiges verlam geraak, dat hulle liefde, liefde en vrede, vrede geskree het, maar sonder waarheid. Nou is Thyatira eintlik presies die teenoorgestelde van Efese. Efese het die goeie belydenis vasgehou, en sy was suiwer in haar leer, en sy het die werke van die Nikolaïte gehaat staan daar. Maar die verskriklike ding is dat haar liefde vir die Here dood gegaan het. Haai vlam het begin. Met ander woorde, sy het nie meer in die geloof gewerk. Sy het nie meer die woord uitgedra nie. Sy het by die suivere leer gebly en dis waar het geëindig het. En Thyatira is net precies die teenoorgestelde. Kan jy sien, dis of die een kant toe of die ander kant toe. Dis wat nou gebeur en dit kan so maklik in 'n gemeente gebeur. 'N Gemeente het 'n identiteit. En jylle weet het goed, jy kom by so'n gemeente en daar is die mense vreselik liefdevol en ontvang jou graag, en gaan jy weer na ander gemeente doen, daar is die mense dalk bietjie meer stig, dan gaan jy na 'n gemeente toe waar hulle baie klem lê op die uitdra van die evangelie, dan kom jy dalk by 'n gemeente wat geweldig klem lê op die suiwerheid van die leer. Gemeente is verskil, maak geen fout nie. En hierdie gemeente het gesê die liefde maar sonder waarheid. Kom ons verdra mekaar. Al moet ons selfs vir Isebel verdra. Moet ons mekaar ten minste net verdra. En Christus wat nou tussen die kandelaars loop en wat die engele in sy regterhand vashou, hy troos die gemeente en hy sê, dis my gemeente, dis genadiglik nie die kerkraadse gemeente, dis my gemeente, en dis hoekom, ek gaan vir Isebel straf, ek gaan haar kinders doodmaak, en die mense wat achter haar aangeloop het, as julle nie bekeer nie, dan gaan ek julle ook straf. Here Jesus is baie ernstig oor sy kerk, en oor die suiwerheid van die leer, want hy het vlammende oë, en hy het voete van brons, gloeiende koper. Hy duld nie teestand nie. Maar hy troos hierdie gemeente ook verder. Want dink nou, dis 'n werklike gemeente, en hulle hoor 'n werklike brief, hulle hoor werklik dat Christus vir hulle al hierdie dinge sê. En as die Here daar geëindig het, sou hierdie gemeente eintlik totaal en al moedeloos gewees het, want die ware gelowiges in die gemeente, want dit bestaan ook altyd in 'n gemeente, dit moet ons sien. Daar is in 'n gemeente ware gelowiges, en daar is in 'n gemeente ook mense wat nie glo nie. Sit in die kerk, maar hulle glo nie. Hulle is met ander woorde net gewoon lou, en dan kan daar mense in die Here se kerk wees wat uit en uit antichriste is. Maar die Here praat nou met die ware gelowiges, met sy kinders. En hy sê vir hulle hierdie mooi ding. Hy sê, ek lê op julle geen ander las nie. Geen ander verpligting nie. Met ander woord, hy sê, Ek vra van julle niks niets nie. Niks. Al wat ek vir julle sê is, hou vas wat julle het. Hou vas wat julle het. Hou maar net vas wat julle het. Kan julle hoor hoe mooi dit is, broers en susters, is asof die Here eintlik sy hand op die gemeente se skouer plaas, op die ware gelowiges se skouers en sê, ek weet julle is moedeloos met Isebel. Ek weet julle is. Maar ek lê nie ander las op julle nie. Hou net vas wat julle het tot dit kom. Dis al wat julle moet doen. Nou wat beteken dit? Beteken om te volhard, broeders en susters. Dit beteken om end uit aan te hou. Dis wat Christus vir die gemeente sê. Volhard. Maar hoe moet julle volhard? Deur vas te hou. Wat vas te hou? Wat julle het. Nou wat het die gemeente? Dis die eerste vraag wat ons moet vra. En dan sal ons vra hoe het hulle vasgehou? Wat het die gemeente? Wel, die gemeente het dit, dat Christus tussen die kandelaar staan. Met ander woorde, hulle het vir Christus self. Dis die mooie. Hulle dis die evangelie ontvang. Hulle het vir Jesus Christus ontvang. Dat hy hulle verlosser is. Dis wat elke ware gelovige kan sê. Ek is die eiendom van Jesus Christus en hy is my middelaar. En ek het sy woord, ek het die evangelie. En ek het dit nog. Dat ek dit mag glo en dat ek dit mag bely. So wat het hulle? In kort, die woord. Jesus Christus. Dis wat hulle het. Dis wat die Here vir hulle gegee het. Nou moet ons hierdie het, moet ons net mooi verstaan. Die waarheid is nie iets wat die kerk het, asof dit jou besitting is nie. Ons moet nooit so daaraan dink nie. Dit wat ons het, broeders en susters, ons moet dit eintlik omgooi. Christus het deur die waarheid op ons beslag gelê. En daarom kan ons sê, die waarheid is nou ons eiendom. Die waarheid is ons sin, want Christus het deur die waarheid ons syne gemaak. Die waarheid is dus nie iets wat ons kan het en waarop ons kan beslag lê en sê, asof dit 'n eiendom is waarop ons kan beroem, juist nie. Nie om die waarheid te hê beteken eintlik net een ding, jy glo dit. En as jy dit glo, dan bely jy dit, dan erken jy dit. En daarom is dit eerstens Christus wat ons vasgryp. En dis wat ons het, dat Christus ons vasgegryp het. Dit is mooi, ons is deur Christus gegryp en daarom hou ons vas aan Christus, want hy hou ons vas deur sy woord en gees. En wat beteken dit? Beteken dat die kerk nooit daaraan mag twyfel dat die Here homself aan ons gegee het nie. Dat die kerk nooit daaraan mag twyfel dat Christus ons vashou nie. Dis vandag, nou is ons by die vrysinnigheid. Dis ons baie gewild om vandag te sê, ek is soekend na die waarheid. Ek is worstelend. Ek worstel met die waarheid. Ek is nie hoogmoedig nie. Ons moet nederig wees oor die waarheid. Ons kan nie altyd weet of iets waar is nie. Ons moet versigtig voel met ons in die donker, moet ons probeer om by die waarheid uit te kom, terwyl ons mekaar geleentheid gee om te verskil. Ken julle daai woorde, daai uitdrukking, daai manier van praat en van dink? Met ander woorde, die woord is waar. Dis wat die vrysinnige sê. Die woord is waar, maar onthou, jou interpretasie van die woord is voorlopig. Klink nogal reg nie waar nie. Die woord is waar, maar onthou, jou interpretasie van die woord, of jou opinie, of jou standpunt van die woord, kan jy mos nie gelykstel met die woord nie. So, jy moet baie versigtig wees om te sê, ek hou aan die waarheid vas, of ek het die waarheid, of die kerk het die waarheid. Die kerk is op pad, kerk is soekend, kerk is worstelend. Nou, liewe broer en suster, gaan kyk maar of die Here ooit so oor homself praat. Of die Here ooit sê, julle is maar soekend en worstelend in julle verhouding met my. Ander woorde, ek is maar net 'n objek van interpretasie. Ek is 'n objek van julle denke, van julle idees, van julle opinies. Asof die Here Jesus dit ooit van homself sê. Nou dit moet vir ons 'n troos wees. Want dit beteken, liewe broer en suster, jy kan regtig vir Christus ken. Kan hom regtig ken. Nie net voorlopig ken nie, nie net bietjie ken nie, nie net worsteling ken of soekend ken of halfpad ken of saam met die gelowiges stuier hier in die donkerte om by die Here Jesus uit te kom nie. Nee. Die Here Jesus openbaar homself aan ons en dan gaan hy nog verder, dan bring hy ons tot geloof en dan gaan hy nog verder, dan bring hy ons tot die belydenis van die geloof sodat dit wat ons bely nie die voorlopige waarheid is, dit is die waarheid. Dit wat jy bely en wat daar agter in jou psalmboek geskryf staan, is nie interpretasie van Christus nie. Is die waarheid. Is wat hy vir sy kerk gegee het. En dan sê hy, moet nooit daaraan twyfel nie, want ek het dit vir jou gegee om in my te glo. Moenie dit wat ek vir jou gegee het weer vir my teruggee nie. Moenie van die oplossing weer 'n probleem maak nie, want die probleem is ons kon hom juist nie ken nie. En hy openbaar Christus om in ons, en hy bring ons tot geloof, en hy sê, hou vas wat jy het, dan sê, Here nee, maar ek kan nie vashou wat ek het nie, want ek weet nie of het regtig die waarheid is nie. En hy sê, nou maak ons van die oplossing van God, maak ons weer 'n probleem. En dis wat die vrysinniges doen. In nederigheid worstel hulle kammetig oor die waarheid. Maar hulle vernietig die evangelie. Wat doen die konservatiste? Of die konservatisme? Dis om te sê, ek bly by dit waaraan ek gewoond is. Ek bly by dit selfs waarmee ek groot geword het, want ek het so groot geword. Ek is so geleer. Ek bly selfs op my sondes. Want is my sondes. Ek bewaar dit met alles wat ek het en is. Konservatisme is precies soos liberalisme. Is precies soos die vrysinnigheid. Het is maar net 'n ander manier om aan iets krampachtig vast te hou, sodat daar by jou geen groei en geen heiligmaking kan wees nie. As 'n gemeente so werk, dan kan 'n gemeente nooit in die geloof groei nie. Want jy die Here se woord een kant toe geskuif. Jy die Here se woord het jy eintlik verlaat. En dan is dit nou onder 'n skyn van vroomheid. Maar dis om die Here se woord te los. Dis daar die rusbank geloof. Los my net doodstil uit. Los my doodstil uit. Ek is rustig, ek is tevrede. Ek is gewoond hieraan, los my net so. Dis nie waarvan die Here praat nie. En liewe broer en suster, dis ook nie wat dit beteken om gereformeerd te wees nie. Dan bedoel ons dit nou met die klein lettertjie G, wat uit die tyd van die reformatie kom. Die reformatie was die grootste, mees radikale verandering wat in die geskiedenis van die totale kerk plaasgevind het. So ontsaglike ingrypende gebeurtenis. Die Romeinse kerk het dit 'n revolusie genoem. Totale opstand. Maar weet jy, al wat het was is, hou vas aan wat ons het. Gaan terug na die woord, gaan terug na die bronne. Dis wat die reformatore gedoen het. Hulle het teruggegaan na die woord toe. Na wat Christus sê. Hulle het vasgehou, hulle het weer begin vashou wat hulle verloor het. En is teruggegaan na die woord toe, en toe sê hulle, kom ons hou weer vas aan die woord, maak nie saak wat Wat maak dit nie, of wat invloed dit, al kos dit ons levens, laat ons vasthou daaraan. Sien daar die ware geloof, kan nie stil bly nie, daar die ware geloof moet bely. En daar die ware geloof wat bely, kan nie anders as om te werk nie, as om te leef nie. As om te leef vanuit daai belydenis nie. En dis wat ons achter in ons psalmboek het, dis nie ou geskiedkundige interessante wetenswaardighede wat die kerk, wat ou oomies opgestel het, nie broers en sisters. Dis wat jy bely, of kom ons sê dit anders, dis wat elkeen van ons veronderstel is om te bely. En daar volgens te leef. Soos die Here vir jou sê, hou vas wat jy het. Dan weet jy baie goed wat jy moet vashou. Jy hou vas aan sy woord. Sy woord, soos dit baie eenvoudig vir ons verwoord is, in die belydenisskrifte. Wanneer laas het jy jouself bietjie weer gaan onder ingrawe in die gesonde leer, in die belydenisskrifte. Is dit ou goed wat man daar agter in jou psalmboek lê. Hoe vas wat jy het. Here het vir ons gegee. Al wat ons moet doen, ons moet dit net vashou in die geloof. Maar broers en susters, hoe kan dit net gebeur as daar genade is? Mens kan nie vashou as dit nie genade is nie, want as dit wat ons het is ons eie standpunt of ons eie opinie of ons eie idee is, dan is ons terug by werke heiligheid, dan is ons terug daarby dat ek kan vashou aan die waarheid en ek kan die waarheid ook bepaal. En is ongelukkig die probleem van die kerk in die moderne tyd, dat die kerke dink hulle kan die waarheid bepaal. Ek bepaal nou dat homoseksuele mense mag trou, is dalk so bietjie grillerig, dat hulle kinders kan aanneem, maar oor so 10, 15 jaar van nou af, dan keer ons dit ook maar goed. So 20 jaar terug was het bietjie erg geweest dat ons homoseksuele mense kan bevestig as predikante, maar nou doen ons dit. As die kerk dit doen, dan skuif hulle net al hoe meer en meer die doelpale, want die kerk dink self die waarheid uit. En so kan ons baie, baie voorbeeld doen. Maar as jy deur die genade vashou aan die woord, weet jy wat gebeur dan? Christus hou jou vas. Hy hou jou vas om selfs te moet sterf vir die waarheid, as dit dan moet. Dit wat gebeur het deur die geskiedenis van die kerk, as Christus jou vashou, dan is jy uiteindelik bereid om te sê, hiervoor sal ek sterf, want dis nie my teorie nie, dis nie iets wat ek uitgedink het nie, dis nie my idee nie, dis nie my interpretasie nie. Dis wat die Here my gegee het, en dis vir my genoeg. Ek het daarvoor gelewe, ek sal daarvoor sterwe ook. Dit wat die moeite werd is, om voor te lewe, is ook die moeite werd om voor te sterf. Is dit nie so in die broers en susters? En die enigste ding wat die moeite werd is, om voor te lewe, is dit wat jy bereid is om voor te sterf. En dis Christus. En nou moet ons vanavond, moet ons toch self ondersoek doen, want hierdie briewe roep elke gemeente op tot selfondersoek. Wat sal sy vlammende oë by jou sien? Dan moet ons nie aangeval voel as ons dit hoor nie. Ons moet dankbaar wees van die Here staan tussen die kandelaars, hy praat vanaand met ons. Maar wat sal sy vlammende oë by jou sien, liewe broer en suster? Wat sal hy by ons gemeente sien? Wat sal hy in hierdie studentegemeente sien? Wat sal hy sien? Wat sal sy voete van gloeiende koper dalk by ons moet fynstamp? Watter eie willighede en hardnekkighede is daar dalk wat hy by ons moet fynstamp? Of valse leringe, wat deur die heidendom hier in ons koppe ingekom het en ons weet dalk nie eers daarvan nie. Wanneer die gelowiges in Thyatira hoor, hou vas wat jy het totdat ek kom, dan sê die Here vir hulle, ek sal julle vashou. Laat ons dit dan doen. Laat ons werklik vir die Here vra, Here gee ons die krag om vas te hou aan u, hou ons vas deur u woord. Liewe broer en suster, As ons dit doen, dan suiwer hy ons ook. En dan sal hy ons ook vashou, en ons sal dit beleef, en hy sal hierdie gemeente vashou. Hy sal ons nie oorgee nie. Waar gelowiges in hulle swakheid en in hulle kleinheid sê, Here, hou ons vas, sodat ons in U kan vashou. Daar sal die kandelaar nooit ooit weggevat word. Vir solank ons op hierdie kampus vashou aan sy woord, mag ons weet dat Christus ons sal vashou. Sal hierdie kandelaar nooit doodgaan nie. Hou vas, liewe broer en suster, hou vas aan Christus, hou vas aan sy woord, totdat hy kom. Want hy hou vir ons vas. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons loof U en ons dank U dat U ons vashou in U Seun. Elke ware kind van U hou U vas. En U sal ons nooit uit U hande laat gly nie. U sal ons nooit oorgee aan onsself of aan die bose nie. U sal ons nooit in der ewigheid laat verlore gaan nie. En tog roep U ons ook op om aan U vas te hou, omdat U ons vashou. En dit bid ons vir elkeen van ons, dat U ons opnuut die krag sal gee om onverskrokke vas te hou aan die evangelie, sodat ons 'n lig kan wees in hierdie wêreld. Sodat ons 'n lig kan wees waar ons werk, dat ons 'n lig kan wees waar ons klas draf, waar ons in die koshuis of 'n studentehuis is, by die huis, by ons mense, dat ons 'n lig kan wees ook op hierdie kampus. O Here, gee ons die krag om onvoorwaardelik te buig onder U woord. En laat die evangelie en die rykdom van die evangelie deur ons versprei word. Here, gee dat hierdie kandelaar wat U hier gesit het, helder sal brand, sodat die mense die lig daarvan mag sien en na U toe sal vlug. Wees met ons in hierdie week, hou ons elkeen styf vas in die holte van U hand. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.